între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre zi și noapte împreună cu pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine ne-am găsit!
În Biblie scrie despre zilele creațiunii și vreau să vă întreb dacă de la început a fost zi și noapte pe pământ.
De la început a fost zi și noapte, pentru că prima creație a lui Dumnezeu a fost lumină. Și în momentul când e adevărat, că aici este o posibilă neînțelegere, în sensul că soarele a apărut mai târziu și atunci, dacă nu era soare în prima zi, atunci unde era lumină? Dumnezeu în sine este lumină, deci foarte bine putea să fie o altă sursă de lumină, iar când soarele a apărut, soarele și-a luat rolul în primire de a lumina. Dar clar, prima creație a lui Dumnezeu, lumina, și atunci în starea aceea de dezordine, nu? Pământul era pustiu și gol, era întuneric, a apărut lumina și dată ce a apărut lumina a fost o seară și a fost o dimineață. Aceasta a fost prima zi a existenței pământului în consistența pe care Dumnezeu i-o dădea și o plănuia, că până la urmă pământul era deja creat în mintea lui Dumnezeu, știa ce va urma. Primul lucru a fost lumina, dar lumina a stabilit clar niște granițe între ceea ce este lumină și ceea ce este întuneric. Și spune Biblia, repetă, și așa a fost o seară și o dimineață. Aceasta a fost prima zi. Apoi repetă, a fost a doua zi, o seară, o dimineață. Adică totdeauna s-a început cu noaptea și apoi s-a continuat cu ziua. Aceste două entități, cum să le spunem noi, fizice, ele pot să fie cu valoare de simbol la nivel spiritual, întunericul și lumina, care au o graniță foarte clară, dar din perspectiva temei noastre, ele formează existența unei zile, parte întunecoasă și parte luminoasă.
Existența zilelor și a nopților ne influențează foarte mult. Organismul funcționează diferit în timpul zilei și în timpul nopții. Hormonii se secretă diferit în timpul zilei și în timpul nopții. Și de aceea cred că atât ziua cât și noaptea au rolurile lor în viața pământului. Și sunt anumite lucruri pe care le facem ziua și cele mai multe activități au loc ziua și în timpul nopții trebuie să ne odihnim. Sunt lucruri foarte interesante din medicina somnului care arată că lumina sau lipsa ei ne influențează capacitatea de a dormi. Și în zonele în care este o zi polară, de exemplu, și nu este întuneric de plin niciodată sau sunt doar câteva ore de noapte la fiecare 24 de ore, oamenii trebuie să se adapteze. Deci, faptul că noi suntem creați pentru asta, ar trebui să ne determine să respectăm acest ritm al zilelor și nopților.
Da. Țările nordice se constată în mod evident o stare de introvertire, de lipsă de elan, de dinamică pentru persoanele care trăiesc în zona respectivă. Deci sunt influențate de faptul că au o cantitate de lumină mai mică pe 24 de ore. Și persoanele respective sunt mult mai predispuse spre tristețe și spre depresie, chiar intră pe, da, pe zona patologică.
Este vorba despre rolul soarelui și a luminii naturale a soarelui în secreția diferitelor, da, substanțe, da, chimice din organism care creează această stare de bine, stare de echilibru și, da, chiar putem observa, fără a fi declarați meteodependenți, că în zilele posomorâte avem un tonus mai scăzut, iar în zilele luminoase cu soare, parcă suntem puțin mai vii, mai plini de chef de viață.
Asta nu înseamnă că trebuie să stau neapărat să mă bată soarele în cap. Este vorba de starea aceasta de lumină, de strălucire, de limpezire. Se vede totul clar și totul parcă este mai viu. Aici poate că ar merita să spunem, nu este lucru cel mai important, dar pentru mine totuși este o problemă. Vizitez destul de mult bătrâni. Surprinzător, în funcție de vârstă, pentru că pe undeva lumina vieții se stinge, deci dinamica și toate celelalte, cu valoare de simbol, lumina, parcă oamenii intră așa într-un cont de umbră, ferestrele bătrânilor sunt închise, acoperite. Și mă lupt cu ei. Dați perdere la o parte, deschideți ferestrele larg, să intre lumină și aer, pentru că sunt extrem de importante. Nu, deși le închid. Și am stat să gândesc de ce oare. Vezi că este undeva o rezonanță, un ecou, ori de afară către noi, ori din noi către afară. Starea aceasta de închidere lăuntrică închide și fereastra în mod real, fizic. Când de fapt noi ar trebui să lucrăm tocmai invers, rațional și cu puterile noastre spirituale. Dacă eu sunt mai închis, să merg la lumină. Dacă sunt mai posac, mai trist, să mă duc într-un parc. Dacă parcă n-am chef, să mă duc să fac mișcare. Pentru că toată această dinamică și stare de iluminare a vieții, chiar din perspectivă fizică, îmi aduce un plus. Și aceste lucruri s-au constatat în mod evident și ele sunt recomandate de orice medic, care dacă era să discutăm acum 100 de ani, lucrurile erau exact invers. Închideau ferestrele, nu lăsau să intre aerul, iar acum medicina s-a dezvoltat super mult și vedeți că ne însfătuiește exact de ceea ce avem nevoie. Noi suntem într-o simbioză armonioasă și bine echilibrată în trăirea noastră cu natura, cu ce este în jurul nostru.
Din punct de vedere medical, se știe că lumina ultravioletă din razele soarelui omoară microbii. Deci este o modalitate de a steriliza încăperea. A deschide geamurile larg înseamnă mai multă sănătate, chiar și la oraș unde se zice că este poluare prea
nu mare. Contează. Și aerul acesta și în oraș cu poluarea care este, el se regenerează prin verdeață, pădurile care sunt în jurul orașelor, parcurile, se elimină oxigenul, deci eu am aer proaspăt, se face mișcarea și asta de fapt este viața, dinamica aceasta.
Propun să trecem la aspectele metaforice ale zilei. Există o sintagmă folosită, facem lucrurile la lumina zilei, adică cinstit, pe față. De ce se folosește această comparație?
Chiar Mântuitorul, într-una din Evanghelie, Ioan capitolul 3, amintește un lucru foarte interesant și vedeți că Biblia, în aspectul ei total, dar în mod deosebit Noul Testament, pe lângă faptul că este o carte spirituală, religioasă, este și o carte filozofică, pentru că ne duce la esența vieții. Mântuitorul spune acolo, eu am venit nu să judec, ci să mântuiesc, ca oamenii să trăiască în lumină. Dar cei care păcătuiesc nu sunt încântați de lumină. Lor le convine întunericul, ca păcatele lor să nu se vadă. Ai amintit de această simbolistică sau folosirea termenului de lumină sub aspect metaforic și cred că este foarte sugestiv. Normal, lumina ce face? Descoperă totul. Văd ce este pe masă, văd ce este în jurul meu, am aprins lumina, toți gândacii din bucătărie încep să alerge să intre, să se ascundă. De ce? De ce nu stau acolo? Pentru că el știe că la lumină este văzut și atunci se ascunde. Unde este gândacul sau, mă rog, toate orătănile? Pe întuneric. Și se știe foarte clar că în junglă noaptea începe activitatea. De ce? Pentru că nu ești văzut. Ziua tot se odihnește și noaptea intră la atac, la lucru, mai ales animalele de pradă. Deci e clar, ziua este locul unde lucrurile se văd și cei care ies n-au nimic de ascuns. Noaptea este locul hrăpăreților și a celor care nu vor să fie văzuți. Sau, cum mai este o altă expresie, apele tulburi. Apa tulbure fiind, de fapt, sinonim cu întunericul, că o apă tulbure înseamnă că nu este o apă limpede. Într-o apă limpede ce faci? Vezi ca și la lumina zilei. S-a tulburat, nu mai vezi. Dar apele tulburi sunt încântătoare pentru peștele de pradă. De ce? Pentru că îl prinde ușor pe cel care este victimă și acesta nu vede. Și atunci este mult mai ușor să acționezi. Mântuitorul a spus foarte clar, chiar dacă acestora le place întunericul, vine o zi când se va face ziua totală și faptele fiecăruia vor fi date la iveală. Aceasta referitor la o judecată pe care Dumnezeu o va face.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre noapte. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim după câteva minute.
Holy, holy, holy Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty God in three persons, blessed Trinity.
Stimați ascultători, în emisiunea de azi vorbim despre zi și noapte împreună cu pastorul Cristian Voicu. În prima parte am văzut care este rolul zilei, dar și noaptea are rolul ei. Noaptea este, în mod obișnuit, destinată odihnei, cel puțin pentru oameni. Spuneați mai devreme că sunt situații în care noaptea este momentul de acțiune. Dar întrebarea mea este, cine acționează noaptea? Animalele de pradă, spuneați în prima parte. Dar și oamenii care au ceva de ascuns, hoții. Cei care vor să facă rău acționează noaptea, când pot fi recunoscuți cu mult mai greu.
Deci, sub aspect spiritual, dacă luăm termenul de noapte din perspectivă spirituală, e clar, este locul celor care vor să ascundă. Dacă e să o luăm din perspectivă biologică, noaptea este timpul când să ne odihnim. Și se știe foarte clar că odihna nopții este benefică și bine ar fi să ne odihnim acele 7, 8 sau 9 ore în funcție de vârstă sau de nevoi. Cu cât ne culcăm mai devreme, cu atât este mai bine. Pentru că în corpul nostru, în timpul nopții, așa să folosim tot în cuvinte cu un impact mai profund, se încarcă bateriile. Sistemul nervos se reface, sistemul endocrin lucrează într-un mod deosebit și corpul se încarcă cu energie care s-o poți consuma când pleci la lucru în timpul zilei. S-a observat că persoanele care lucrează în trei schimburi, atunci când lucrează noaptea, biologicul său este afectat, imunitatea este scăzută, nervozitatea este accentuată și persoanele respective nu se pot concentra. Nici la locul de muncă, la șofat sau diferitele ocazii când trebuie să fie mai atent, deci trebuie să concentreze. Și persoanele respective, fiind obișnuite cu acest regim, nu a început de acum o lună, de ani de zile fac acest lucru. În momentul când sunt în serviciul de noapte, nu mai este aceeași persoană ca atunci când lucrează ziua. De ce? Pentru că noi așa am fost creați. Ziua să lucrăm și noaptea să ne odihnim. Și s-au constatat anumite boli cronice sau numite boli profesionale pentru cei care au activitate intensă noaptea pe termen îndelungat. De ce? Vin acasă și dorm ziua. Dar omul spune că nu poți să dormi ziua ca și noaptea, dorm 4 ore. Pentru că după aia mă trezesc. Dar de ce te trezești? Că ți-ai tras draperiile. Are întuneric în cameră, dar nu poate să doarmă cum se doarme noaptea. Pentru că noaptea sunt anumite elemente fizico-cosmice care nu se pot realiza ziua. Soarele în altă parte este o altă manifestare magnetică a Pământului. Deci sunt niște lucruri care noi nu le vedem, nu le pipăim, dar ele acționează asupra noastră.
Mă gândesc că mai e și un aspect psihologic. Ziua ai cu cine să relaționezi. Toți ceilalți oameni sunt treji ziua și dorm noaptea.
Sigur.
În momentul în care tu ajungi acasă și te culci, dar toți ceilalți membri ai familiei sunt treji, tu nu ai cum să îți menții bune relații sau să interacționezi cu ei. Și atunci simți nevoia să te trezești pentru a beneficia și de aceste aspecte sociale. Și ești privat de orele bune de somn de care ai nevoie. Și mă gândesc acum la studiile care arată că o persoană care este trezită din somn, chiar înaintea somnului cu vise, în timp ajunge să fie irascibilă, ajunge să fie permanent obosită, ajunge să fie arțăgoasă, să aibă depresii și chiar în situațiile în care se merge la extrem cu deprivarea de somn, persoana respectivă începe să aibă chiar halucinații. Așadar, sistemul nervos este foarte puternic afectat de lipsa de somn. Și de aceea ziua este pentru muncă, noaptea pentru odihnă și, într-adevăr, dacă sunt situații în care chiar este nevoie de ture de noapte, mă gândesc acum la o mulțime de profesii în care este absolut necesar să se sacrifice anumiți oameni să facă ture de noapte.
Da.
Pentru că altfel lucrurile nu ar funcționa. Ce ar însemna ca cei de la salvare să spună nu, noaptea este pentru somn?
Da, e adevărat, dar și aici vedeți că se face cu o anumită programare. Nu face acest om treaba aceasta în permanență. Îi vine rândul la o anumită perioadă de timp. Deci se are în vedere ca această activitate de noapte să fie limitată atâta cât ar putea să suporte. Este o privare a bunăstării, dar nu e dusă la extrem. Sau, de exemplu, șoferii de cursă lungă, tiruri sau autocare. Există o diagramă a mașinii. Acum au apărut niște diagrame care nu mai sunt înscrise de un dispozitiv pus pe mașină, ci se face prin satelit, este cu GPS, deci nu mai poți să faci nicio șmecherie. Șoferii mai făceau anumite chestii acolo ca să poată să conducă mai mult. Și l-obligă ca după 8 ore de condus să doarmă 8 ore. Stă autocarul sau are alt șofer. Am mers cu autocarul cu 3 șoferi. Deci 3 șoferi au pe un autocar. Ca în timp ce unul conduce, altul să vegheze și altul să doarmă. Asta pentru ce? Pentru siguranța celor care călătoresc. Deci se are în vedere chiar din punct de vedere tehnic la o chestie care nu e medicală, e un autocar pe stradă. De ce? Pentru că se pot întâmpla drame. Și acest lucru pleca de la ce? Pentru că noi trebuie să ne odihnim. Acum aș mai vrea să aduc în discuție și ideea aceasta. Bun, șoferul sau ați amintit de medic sau așa mai departe, acestea sunt chiar niște obligații. Mă gândesc la unde este foc continuu, nu? Arde acolo în continuu, pot să sting focul. Dar ce facem cu situația în care eu, în mod deliberat, fără să fie nevoie să mă duc undeva la servici, mă duc și mă distrez noaptea și consum și petrec toată noaptea și mă simt cel mai bine noaptea și noaptea se fac lucrurile așa mai tainice și dacă, de exemplu, o fată n-o poți cuceri atât de ușor ziua, noaptea e pradă ușoară. De ce fata cedează mai ușor noaptea decât ziua? Pentru că intrând în starea de oboseală, rațiunea nu mai lucrează și atunci sistemul ei psihologic funcționează foarte mult la nivel emoțional și atunci se simte bine, vai ce bine este și chiar indiferent ce ar fi, dacă ziua avea dubii, noaptea nu mai are niciun dubiu și ia hotărâri sub impulsul emoțiilor care sunt foarte puternice în perioada când ar trebui să doarmă, nu să aibă activitate. Și aceste lucruri sunt înscrise foarte bine, omul de știință le-a pus pe hârtie, le-a descoperit. Deci cercetările există și noi totuși mergem și dăm cu capul în zid. De ce? Pentru că este confortabil pentru mine să mă distrez noaptea, că este mai plăcut.
Aș vrea să vă întreb dacă în Biblie există lucruri bune sau rele care au avut loc noaptea și care au fost influențate de acest fapt.
Sunt multe exemple. Acum, ce-mi vine în minte? Cred că un exemplu pozitiv al unei activități de noapte este ceea ce făcea Mântuitorul. Se ducea noaptea în natură, în munte sau așa, într-un loc singuratic și acolo medita și se ruga. De ce făcea acest lucru? Bine, acum, de ce nu dormea Iisus, nu? Că așa ar fi fost normal. Eu cred că se și odihnea, dar cred că acea atmosferă spirituală de concentrare pe probleme profunde în legătură cu Dumnezeu îi întărea puterile spirituale și aceste puteri spirituale refăcea și natura sa omenească. Și probabil că cei care au mai multă experiență în privința aceasta și au petrecut câteva ore noaptea, au constatat că n-au simțit a doua zi oboseală, pentru că preocuparea n-a fost pentru niște lucruri de consum, ci preocuparea a fost pentru lucruri care să zidească și să construiască. Mă gândesc de asemenea de la experiența Apostolului Pavel împreună cu un prieten al său, Sila, care a fost întemnițat și în Faptele Apostolului capitolul 16 ni se spune că în mijlocul nopții, când erau băgați cu picioarele în butuci, ei cântau, lăudau pe Dumnezeu. Deci noaptea, în loc să doarmă, după ce au fost și bătuți și chinuiți, judecați pe nedrept, ei foloseau acele clipe pentru a lăuda pe Dumnezeu, care chiar era ca nu ca în perete, adică tu ai ajuns la închisoare și tu l-auzi pe Dumnezeu. De ce? Pentru că ei erau conștienți că această stare de spirit le va face foarte bine lor și va putea să insufle și celor din jurul lor o stare specială ca să constate că ei au un Dumnezeu cu totul special, lucru care s-a și dovedit că Dumnezeu a intervenit în viața lor, chiar acolo în temniță, și au fost salvați. Așa se pot da și exemple negative destule, care normal noaptea s-au petrecut lucruri josnice și nepotrivite. Și avem foarte multe exemple date, mă rog, cu valoare așa de simbol în Cartea Proverbelor. Cei care se duc la pradă, nu te du la ei, nu te du noaptea, pentru că noaptea se petrec toate lucrurile rele. Tu să fii om al zilei.
În ultimele minute mă gândesc la promisiunea din Apocalips, care spune că noaptea nu va mai fi, pe noul pământ nu vom mai avea noapte. Îmi vine greu să-mi imaginez o viață în care să nu mai fie deloc întuneric.
E o problemă care, nu știu, nu pot să dau o explicație prea grozavă, pentru că și cei care mai dau explicații sunt anumite interpretări. Interpretarea clasică este că Dumnezeu este acolo și odată ce Dumnezeu este prezent, acolo este lumină permanentă și nu cred că starea noastră biologică din perspectiva celui care va locui pe noul pământ în condiții cu totul speciale, nu va mai fi păcat, deci urmarea păcatului nu există, nu există blestemul păcatului care aduce oboseală, boală, slăbiciune, o imunitate slabă și toate celelalte. Cred că am putea să luăm și pe partea aceasta. De ce nu, să nu ne gândim că acolo nu va exista noapte, adică nu va mai fi nevoie de refacere, pentru că nu ai de ce să te refaci, pentru că totul este complet. Acolo nu va trebui să mai fie întuneric, pentru că odată ce Dumnezeu este prezent, normal că nu mai există zonă de întuneric, nici spiritual, nici fizic, pentru că totul este la lumina zilei. Deci cred că Dumnezeu poate să le așeze pe toate și dacă va exista o nevoie de odihnă, cred că va fi nevoie de acea odihnă pe care Scriptura ne-o prezintă și astăzi. Mântuitorul este foarte frumos, cei trudiți și împovărați, cei care n-aveți odihnă, veniți la mine că eu am să vă dau odihnă. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și purtați poverile, cele obișnuite, pentru că eu sunt pregătit să vă dau putere să le duceți până la capăt. În momentul când ți-ai făcut o datorie, poate că este o datorie care nu este pusă pe piedestal sau lăudată, nu ai devenit un VIP, te-ai dus într-un spital, la un bătrân, la un amărât, ai făcut baie cuiva și omul ăla spune ce, vai, n-am mai făcut baie de o lună de zile, ce-ți mulțumesc, dar tu te-ai chinuit cu el în cadă, era mizeria pe el de un deget, i-ai luat mizeria cu cuțitul, n-a fost confortabil, dar ai plecat de acolo fericit. De ce? Ești obosit fizic, dar interior ești odihnit, pentru că există și această premiză pe care Biblia ne-o prezintă, a unei odihne depline în Iisus Hristos, odihna spirituală, care chiar dacă ți-aduce oboseală fizică, ți-aduce o satisfacție extraordinară din punct de vedere spiritual. Cred că această odihnă spirituală ne pregătește Dumnezeu și pe noul pământ.
Și mă gândesc și la sensul metaforic, noaptea, ca sigur, întuneric, suferință, sigur, durere, da, boală, moarte. Da. Moartea, da, este asociată cu întunericul, sigur, și cu noaptea. Și pe noul pământ noaptea nu va mai fi.
Da. Acum vedeți, dacă luăm pe Ioan, zice că marea nu va mai fi. Am văzut un cer nou și marea nu va mai fi. Ei, eu personal nu-mi închipui că pe noul pământ nu va mai fi mare. Pe unde va fi? Nu va fi apă deloc sau cum? Este o viziune a lui Ioan, care era foarte afectat de distanțarea aceasta de prietenii lui datorită mării, și el spune, această mare nu va mai fi această posibilitate de a fi departe de cei dragi. Deci posibilitățile acestor frângeri nu vor mai exista. Dar asta înseamnă că și pe noul pământ undeva, hai să ne gândim așa, ne imaginăm, un copac mare, frumos, falnic, și vine lumina de undeva, oare sub copac, acolo nu fi umbră? Eu cred că va fi umbră, vom sta la umbra unui copac. Dacă este umbră, înseamnă că este mai puțină lumină, te vei simți bine. Cred că toate acestea Dumnezeu le are în planul său, dar ele nu vor fi ca urmare a blestemului păcatului, ci ele vor fi ca o binecuvântare.
Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim, domnule Voicu, pentru că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, vă invit ca în zilele care urmează să trăiți ca la lumina zilei, să vă bucurați de lumina zilei și, de asemenea, să vă bucurați de această făgăduință a Mântuitorului că pe noul pământ, unde sper să ajungem cu toții, noaptea nu va mai fi. La revedere!
Pentru veci lângă tron.